Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներթիմային սկանդալներից հետո ցանկանում է բարևարկության ավելի բարձր չափանիշներ սահմանել։ Ինչ է կատարվում Սիրիայում, հայկական համայնքը նոր իշխանություններից անվտանգության երաշխիքներ է ստացել, դպրոցներն այսօրվանից վերաբացվել են։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը։ Ուկրաինացի զինվորականները Կուրսկի ուղությամբ ռուսական կորուստներն են հրապարակել, զոհվածների թվում կան նաև հյուսիսկորեացի զինվորականներ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն ծանոթացեք այս ժամի նորություններին, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախագահ Մակրոնի ռազմական գծով խորհրդական հատուկ ռազմական շտաբի ղեկավար Ֆաբիեն Մանդոնի հետ քննարկել է հայ-ֆրանսիական պաշտպանական համագործակցության առնչվող հարցեր, տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգության խնդիրներ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ամլոցարայությունը։ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը եւ Սուրբ Աթոռի պետությունների հետ հարաբերությունների քարտուղար արքեպիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերը։ Բայրամովի փոխանցմամբ գործընկերոջ չտեղեկացրել է մեջբերում խաղաղության գործընթացում գոյություն ունեցող խնդիրների, Հայաստանի շարունակվող տարածքային պահանջների և զանգվածային ռազմականացման մասին մեջբերման ավարտը։ Մեկ տարուց ավելի Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ շուրջ 45 հնարավոր մեղադրանքների նոր ու հսկայածավալ փաթեթ է առաջադրվել Ադրբեջանում, այս մասին հայտնում է նրա պաշտպանական թիմը։ Այդ մեղադրանքներով ըստ պաշտպանների Վարդանյանին սպառնում է ՑՄԱ ազատազրկման հեռանկար։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարել է Դաշնքի արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանման, ազատ վիզային ռեժիմի սահմանափակման հարցերը։ Նրա խոսքով առաջարկը պատրաստ է քննարկումները, սակայն դեռ շարունակվում են։ Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայությունը պնդում է, որ պետության դեմ զինված հարձակման փորձ է կանխել։ Հաղորդվում է երեք ձերբակալվածի մասին հաղորդագրության համաձայն հարձակման թիրախներից էր Ադրբեջանի պետական սահմանի մաքսակետը, նպատակը, ինչպես նշում է ուժային կառույցը, վնասել երկրի պաշտպանունակության ու տնտեսական անվտանգության, ինչպես նաև պատաններ վերցնել։ Իրանում պետական գերատեսչություններն, այդ թվում կրթական հաստատություններն, անցել են հեռավար աշխատանքի աննախադեպ ցուրտ եղանակի և գազի խիստ պակասի պատճառով։ Հյուսիսային նահանգներում վերջին օրերին ջերմաստիճանը նվազել է մինչև -20 աստիճան ցելսիուսի սանդղակով, որն ուղեկցվել է գազամատակարարման լայնածավալ խափանումներով։ Իրանն իր գազի պաշարներով համարվում է աշխարհի առաջատարներից, սակայն երկրի հնամաշի ենթակառուցվածքները հաճախ են խնդիրներ հարուցում, հատկապես ձմռանն աճող պահանջարկի պայմաններով։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 15-րդ փաթեթն են հաստատել, նոր սահմանափակումները տարածվում են 54 անձի և 30 կազմակերպության վրա Ռուսաստանից, Չինաստանից և Հյուսիսային Կորեայից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում վերջին շրջանում մի սկանդալը հաջորդում է մյուսին։ Նախ թմրանյութերի հետ կապված սկանդալներ, որից հետո Գյումրիում համայնքապետի իշխանական թեկնածուն փոխվեց, ապա պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանի և Հակոբ Աստանյանի հետ կապված սկանդալները, և ահա իշխող ուժը որոշել է բարևարկության ավելի խիստ կանոններ սահմանել։ Ինչ է դա ենթադրում, աննամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներին առնչվող աղմկահարույց իրադարձություններից հետո վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած ուժը որոշել է բարևարկության նոր կանոններ մշակել կուսակիցների համար։ Որոշումը կայացվել է շաբաթօրը ԿՊ քաղաքական ժողովի ընթացքում, որի մասին Facebook-ում այսօր հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Կուսակցությունը ինքն իր համար պետք է սահմանի բարևարկության ավելի բարձր ստանդարտներ, որոնք կհաստատվեն կուսակցության 7-րդ հերթական համաժողովում։
Ինչ նոր կանոններ են սահմանվելու իշխող կուսակցության անդամների համար, ինչ է թույլատրվելու, իսկ ինչ է արգելվելու։ Արդյոք բարևարկության կանոնակարգում հատուկ արձանագրելու են, որ օրինակ լրատվամիջոցներին տեղեկատվություն փոխանցելը կամ այսպես կոչված արտահոսքեր կազմակերպելը արգելվում է։ Նախկին ԿՊԵ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը կուսակցությունից հեռացվեց հենց այդ պատճառաբանությամբ, մեջբերում եմ պետական և կուսակցական նշանակության կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության արտահոսքերի, ինչպես նաև հանրության բարոյական նորմերի կոպիտ խախտումների համար։ Ինքը Աղազարյանը չի ընդունում, թե նպատակաուղված արտահոսք է կազմակերպել, թեև չի հերքում, որ երբեմն որոշ մանրամասներ փոխանցել է մամուլին կուսակցական ժողովներից։ Արդյոք նոր մշակվող բարևարկության կանոնների հետևանքով իշխանական պատգամավորները կխուսափեն լրագրողներին որևէ տեսակի տեղեկատվության փոխանցումից, արդյոք դրանով չեն սահմանափակվի կուսակիցների ազատություններն ու իրավունքները։ Շաբաթօրվա կուսակցական ժողովին մասնակցած իշխանական որոշ պատգամավորները այսօր ամեն դեպքում հրաժարվում էին որևէ բան ասել։ Հովիկ Աղազարյանից հետո ԿՊ կուսակցությունից ու նաև խմբակցությունից օրեր առաջ հեռացվեց նաև պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը։ Ըստ կուսակցության բացատրության լրջագույն կարգապահական խախտման, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որդեգրած արժեքների և քաղաքական ուղեգծի հետ խիստ անհամատեղելի վարքի պատճառով։ Այս որոշումից ժամեր առաջ Ասլանյանը հրապարակավ պաշտպանել էր Հովիկ Աղազարյանին, պնդելով, որ նա պետությանը վնասող գաղտնի տեղեկատվության արտահոսք չի կազմակերպել և որ ԿՊ-ն դեռ պետք է հիմնավորի Աղազարյանին վերագրվող մեղադրանքները։ Բարևարկության բարձր ստանդարտներ մշակելու Փաշինյանի որոշումից առաջ նարկոլոգիական մի սկանդալ էլ հասունացավ ԿՊԵ-ական պատգամավոր Գյումրու քաղաքապետի նախկին թեկնածու Կարեն Սարուխանյանի շուրջ։ Նրա կողմից թմրանյութեր օգտագործելու հնարավորությունը, ինչպես նաև թեստ հանձնելու հարցը, քննարկման առարկա դարձավ անգամ ԿՊ վարչությունում, որից հետո պատգամավորը ստիպված եղավ մի քանի տասնյակ թմրանյութերից կախվածությունը ստուգող թեստ հանձնել։ Մամուլը գրեց, որ վարչապետ Փաշինյանն է անձամբ արտադրել ԿՊԵ-ական պատգամավորին անալիզներ հանձնել։ Արդյոք թմրանյութերի պարբերական թեստի արկայությունը նույնպես պարտադիր է լինելու ԿՊԵ-ականների համար, դեռ պարզ չէ։
Տարին ավարտվում է, իսկ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ դեռ ընթացքի մեջ են, թեև նշվում է, որ պայմանագրի կետերի մեծ մասը համաձայնեցված է, սակայն արդյոք դա մոտեցնում է նման համաձայնագիր ստորագրելու հեռանկարը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, Բաքվի պահանջներն այս ընթացքում միայն ավելանում են, իսկ որևէ համաձայնության հասնելու հնարավորությունները նվազում։ Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ավարտվում է հերթական տարին առանց խաղաղության պայմանագրի և նորից տարեվերջին ասվում է, որ շատ մոտ են փաստաթուղթը ստորագրելուն, իսկ ինչ է իրականում տեղի ունենում։
Իրականում մենք գոնե այսպես հրապարակային մակարդակում տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումների նույնիսկ կարծրացում և նոր պայմաններ, նոր պահանջներ, բոլորովին վերջերս տեսանք, որ ընդհուպ պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով այդ արևմտյան Ադրբեջանի կամ ադրբեջանցիների այսպես կոչված պահանջը կամ պայմանը առաջ քաշվեց,
որ Երևանը պաշտոնապես երկխոսի նրանց հետ։
Պետք է երկխոսի, ընդ որում շեշտադրումները նաև այն են, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում պարտավոր է այդ հարցով զբաղվել և այլն, եթե մինչև այդ զբաղվում էին ադրբեջանցիները դրանով հասարակական կազմակերպության մակարդակով, փաստացի այս վերջին օրերին ընդհուպ Ալիևի մակարդակով բարձրաձայնվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ալիևի օգնականը նաև խոսում է այն մասին, որ Երևանի սպառազինման հարցը պետք է սահմանափակումների ենթարկվի, այսինքն պետք է որոշվի, թե ինչ ծավալով կարող է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գործում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հրապարակավ նույնիսկ կոշտացնում եւ կարծրացնում է իր դիրքորոշումները։ Ընդհանուր առմամբ սա ոչ միայն զարմանալի չէ, այլ նաև եթե շարունակվում է մեծ հաշվով այս համաշխարհային պատերազմը, այսինքն հիբրիդային կլինի դա ինչ-որ տեղ թեշ տակ ռեժիմով եւ այլն, բայց իր բնույթով համաշխարհային պատերազմը, դժվար է պատկերացնել, որ առանձին վերցրած Կովկասյան ռեգիոնում, այն էլ առանցքային ռեգիոններից մեկում աշխարհակաղակականության իմաստով կարող է հաստատվել խաղաղություն բովանդակային իմաստով, բազմաթիվ կողմերի համաձայնության իմաստով, չկա թե մակրո միջավայրում այդ խաղաղության պահանջը կամ պահանջարկը, եւ թե միկրո միջավայրում չկան դրան նախադրյալները։
Այսինքն, անգամ եթե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերն էլ մինչև տարեվերջ իմի բերվեն եւ դիցուք ասենք Սանկտ Պետերբուրգում կանալիք այդ ԱՊՀ առաջնորդների հավաքին ստորագրվելու կամ ինչ-որ գոնե ընդհանուր մի ձևաչափի գալու հնարավորություն չեք տեսնում։
Որևէ հրապարակային նախադրյալ ես չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ-որ դետալային համաձայնություն համաձայնություն համատեղ, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 18-ին Տավուշի Կիրանցի հատվածում համաձայնություններ, այդպիսի դետալային որևէ դրվակ չեմ բացառում, ասենք մինչև տարվա վերջ սահմանազատման եւ սահմանագծման որևէ նոր հատվածի շուրջ համաձայնություն, թեպետ կարծես թե նրա նախադրյալներ չի նշմարվում։
Եթե իմի բերենք հրապարակված տեղեկությունները, այդ չհամաձայնեցված դրույթներից մեկը կարծես Եվրամիության դիտորդներին հանելու պահանջին է վերաբերում, գուցե ավելի ընդհանրական, որ որևէ երրորդ ուժ չպետք է ներկայացված լինի, դա ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, պարոն Մադալյան։
Դժվարանում ասել սկզբունքային է թե ոչ, սկզբունքային է այդ հարցը, թե Ադրբեջանը պարզապես այն առաջ քաշելով իր համար փորձում է քաղաքական սակարկությունների դաշտ բացել, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի հետ, նաև Եվրամիության, եւ գուցե ոչ միայն իր համար, այլ նաև Թուրքիայի։ Օրինակ Ադրբեջանն ասի, որ քանի որ կա Ֆրանսիան, եւ մենք չենք վստահում Ֆրանսիային, եթե ուզում եք դիտորդական առաքելության ներկայությունը շարունակվի, ապա այնտեղ պետք է լինի նաև այդ ներկայությունը բալանսավորող մեզ համար վստահելի խաղացողի ներկայություն, եւ այդ դեպքում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին կարող են, այսպես ասած, առաջ քաշել։ Եվ մենք քանի որ տեսնում ենք, մոտենում է ավարտին առաքելության ժամկետը փետրվարին, կարծես թե լրանում է եւ պետք է որոշվի հարցը նոր ժամկետի եւ տեղակայման պայմանների առումով, այստեղ Ադրբեջանը կարող է բացել իր համար, Թուրքիայի համար, այլ գուցե խաղացողների համար սակարկության դաշտ։
Սիրիայում կարծես կյանքը սկսել է հունի մեջ ընկնել, հայկական համայնքից փոխանցում են, որ այսօր արդեն բացվել են բոլոր հայկական դպրոցները։ Սիրիայում իշխանությունը վերցրած ուժերը հանդիպել են քրիստոնյա ու նաև քրիստոնյա հայ համայնքի հետ եւ տվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տեղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ Սուսան Բադալյանն է զրուցել։
Սիրիայում հայկական դպրոցներն այսօրվանից վերաբացվել են։
Կա պարտադրություն այդ դպրոցի գրթական պատասխանատուներուն, եւ ասին բացակայություն չկա բնավ, բոլոր աշակերտները ներկայ են, դասերը բնականոն երբով սկսած են, հանրակարգերը շրջած են, փողոցները հանգիստ, աշակերտները դպրոց բերած, եւ բնականոն երբով դասերը ընթանում։
Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Բողիկյանի տեղեկացմամբ մի քանի օր է բաց են նաեւ ցամաքային ուղիները, այսինքն Հալեպից հեռանալ ցանկացողները կարող են հասնել Մասկոս, Բեյրութ, այնտեղից օթանավով Հայաստան, բայց Պողիկյանի խոսքով անորոշության մեջ են ընտանիքները։
Վստահ որ պապակոնը բիդելնա մեկնելու, բայց մարդիկ ալ այստեղ իրենց կորձադեղիները կան, իրենց բարակաները կան, ընդանե կան, այսինքն դպրոցները սկսան, ամեն մարդ իր ազատ որոշումով, այլևս ան որ ուզե երթալ հարմարություններ ունի դրական կամ մտաթիր է լքել երթա, բայց դակավին հստակ չէ ժողովրդին համար։
Հալեպից դեպի Լաթաքիա ու Դամասկոս հեռացած բազմաթիվ ընտանիքները Սպողիկյանի արդեն իրենց տներն են վերադարձել, Բեյրութից դեռևս չի վերադարձել Հալեպի հպատոսը։
Ապահովական առումով լավ է քաղաքին վիճակը, բայց մարդիկ մտահոգ են, ասեն տնտեսական վիճակը վատ է, անորոշությունը կա, քիները մեմը կբարձրանա, մեմը կնվազին, այսինքն ժամանակ կուզետակավին, հստակ չէ պատկերը, թե ինչ պիտի լա։
Ըստ Սպողիկյանի նոր իշխանությունը փորձում է դրամը կայունացնել, Հալեպը նաև ջուր չունի արդեն 4 օր։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվել է քաղաք մտնող ջրատարը։ Ընդհանուր առմամբ վիճակը քաղաքում հանդարտ է։ Նոր իշխանությունը հայտարարել է, զենքով շրջողները կպատժվեն։ Իդեպ ռազմական գործերի վարչության պատասխանատուները հանդիպումներ են անցկացրել Հալեպում, Դամասկոսում, Լաթաքիայում, քրիստոնյա ու հայ համայնքների պատասխանատուների հետ։
Կվստահեցնեմ, որ դուք ձեր ցանկը սովորական ցևով շարունակեցեք, եւ իրենք ասած են, որ ձեր եկեղեցիները բացեք, ձեր առողջությունները շարունակեցեք։
Մինչ Ասադի կայծակնային տապալումից հետո կյանքը Սիրիայում կարծես վերականգնվում է, վերլուծաբաններն ու փորձագետները դեռ փորձում են հասկանալ, ինչ գործոններ եւ պատճառներ նպաստեցին այս զարգացումներին, ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանը, որ Ասադի իշխանության հիմնական գործընկերներից էր, այս անգամ մեծ ներգրավվածություն չունեցավ, արդյոք պատճառները Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմն է, թե սա քաղաքական առևտրի մաս էր, և նաև ինչ է հիմա լինելու Սիրիայում ռուսական ռազմաբազաների հետ։ Այս թեմաների շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է մերձավոր արևելքի հարցերով հայտնի փորձագետ Քութայիբա Իդելբիի հետ։ Լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Internally, of course, the country has been going through economic turmoil.
Կարծում եմ կարելի է խոսել ներքին ու արտաքին գործոնների մասին։ Ներքին գործոնների առումով իհարկե երկիրը տնտեսական ցնցումների միջով է անցնում, հաշվի առնելով Սիրիայում տնտեսական վիճակը, որ ստեղծվել է Ասադի ռեժիմի կողմից սեփական ժողովրդի ու սեփական քաղաքացիների դեմ 13 տարի վարած պատերազմի արդյունքում։ Դա թողել է Սիրիական պետությանը առանց մեծ ռեսուրսների սեփական բանակը պահելու համար, բայց մենք պետք է նաև նայենք ներքին այս ռեժիմի ռազմական գաղափարախոսությունը, նրա ռազմական կառուցվածքին մինչև անկումը։ Եթե նայենք բուն հակամարտության պատմությանը, ապա Ասադի ռեժիմը իսկապես սպառել է իր ռազմական ուժերը 2011-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ռեժիմի սպաներից շատերը զոհվեցին ողջ երկրում իրականացվող գործողությունների ժամանակ։ Ռեժիմը կորցրեց իր սպառազինության մեծ մասը, եւ նա ստիպված էր հավաքագրել լրացուցիչ մարտիկներ պայքարը շարունակելու համար։ 2015 16 թվականներին, երբ Ռուսաստանը միջամտեց, նրանք ստեղծեցին բանակի նոր դաս, որը օգտագործվել է միայն ռուսական օթուժի աջակցությամբ մղվող մարտերում։ Այսպիսով, երբ ապստամբները ռուսական օթուժի բացակայության պայմաններում հարձակվեցին, ողջ առաջնագիծը փլուզվեց, ինչը հանգեցրեց զինված ուժերի փլուզման եւ Ասադի փախուստին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին գործոններին, ապա այստեղ երկու կարևոր գործոն կա։ Կարծում եմ, երբ խոսքը վերաբերում է Իրանի աջակցությանը, Իսրայելը շատ արդյունավետ դա եղել այնպիսի միջոցների իրականացման հարցում, որոնք թույլ չէին տալիս Իրանին որևէ նյութական աջակցություն տրամադրել Ասադի ռեժիմին եւ Հեզբոլային։ Լիբանանում պատերազմի սկզբից Իսրայելը թույլ չի տվել, որ Իրանի որևէ ինքնաթիռ վայրը չկատարի Սիրիայում կամ Լիբանանում։ Ամերիկյան ճնշման միջոցով դադարեցվել է սահմանակից Իրաքի աջակցությունը Սիրիային։ Այսպիսով ռեժիմը Լիբանանի հետ պատերազմից հետո մնաց առանց Իրանի որևէ խոշոր ռազմական աջակցության, որը կարող էր օգտակար լինել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, որը շատ կարևոր գործոն էր, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ակնհայտորեն խրվել է ուկրաինական պատերազմում։ Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը չունի գործանիչներ, որ օգտագործի Սիրիայում։ Ավելի շատ պակաս կա բարձր կարգի սպաների, ովքեր ունակ են ղեկավարել ռազմական գործողությունները
to fly in Syria. But in terms of the lack of class officers who are capable of leading military operations.
Մենք կարող ենք խոսել այդ մասին։ Սա իմ հիմնական հարցերից մեկն է։ Այսպիսով Ռուսաստանը լքեց Ասադին, Ռուսաստանի ռազմական եւ քաղաքական աջակցությունը առանցքային էր Ասադի գոյատևման համար սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, այս վճռորոշ պահին Ռուսաստանի դերը կարծեք թե նվազել է։ Որոշ վերուցաբաններ ենթադրում են, որ Մոսկվան կարող է ազեսնել իր ներգրավվածությունը կամ գործարքներ կնքել տարածաշրջանային այլ ուժերի հետ, փոցելի դարձնելով Ասադին։ Արդյոք Ռուսաստանը հետ քաշվեց եւ չաջակցեց Ասադին, եւ եթե այո, արդյոք դա պայմանավորված էր տնտեսական նկատառումներով, առաջնահերթությունների փոփոխությամբ, թե Թուրքիայի հետ գործարքով կամ այլ բանով, ինչպես դուք նոր նշեցիք։
I think it's all of those. I think number 1.
Կարծում եմ այդ բոլոր հանգամանքներն էլ կան։ Թիվ 1 հանգամանքն այն է, որ Ռուսաստանը խրվել է Ուկրաինայում։ Մենք տեսանք, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Ուկրաինայում զոհված ռուս սպաների մեծամասնությունը իրականում այն սպաներն էին, որոնք ղեկավարում էին ռազմական գործողությունները Սիրիայում 2015 թվականից ի վեր։ Այսպիսով պարզ է, որ սպաների այս դասը տեղափոխվել է Ուկրաինա։ Կարծում եմ, երբ Սիրիայի զինված ուժերը արագորեն փլուզվում էր, Ռուսաստանը իրականում ուներ այն ուժը, որի միջոցով կարող էր ղեկավարել իր օթային գործողությունները Սիրիայում։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը նման կարգի սպաներ ուներ այնտեղ։ Նրան գումարած կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից տնտեսական կախվածություն ունի, հատկապես Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց եւ Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների կիրառումից հետո։ Սա Ռուսաստանին իսկապես քիչ տարածություն է թողնում Թուրքիային զայրացնելու կամ այս դեպքում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները խաթարելու համար, որովհետեւ Թուրքիան Ռուսաստանի համար ապահովում է տաք ջրերի եւ մերձավոր արևելք մուտքի հասանելիությունը, ինչը կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի շահերի համար։ Այսպիսով, ինչ որ իմաստով թուրքական ուղակի աջակցության բացակայության պայմաններում, կարծում եմ, Կրեմլը որոշում է կայացրել պարզապես չհրահրել Թուրքիային, քանի որ իր ռազմական միջամտության արդյունքում կարող էր դեպի Թուրքիա փախստականների հոսք առաջանալ։ Կարծում եմ, որ իր միջամտության վերջին 8 տարիների ընթացքում Ռուսաստանին շատ էր զայրացնում Ասադի վերաբերմունքը քաղաքական գործընթացներին, նաև այս ողջ հակամարտության եւ դրա շուրջ բանակցությունների նկատմամբ։ Ասադը հրաժարվել էր նույնիսկ արձագանքել նրա ու Էրդողանի միջև հանդիպման անհրաժեշտության վերաբերյալ Անկարայի կոչերին։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես զայրացրել է որոշում կայացնողներին Մոսկվայում։ Եվ ինչ որ իմաստով կարծում եմ, Մոսկվան իրականում գից քաշեց իր ներկայությանը եւ Ասադին սպառնալիքների միջև։ Ու կարծում եմ, որ Մոսկվայի խաղադրույքը կարծես թե հաջողվում է, քանի որ լուրեր են հայտնվում, որ Մոսկվան պատրաստվում է գործարք կնքել Դամասկոսի ապստամբների հետ, Սիրիական ափին իր երկու ռազմաբազաները պահպանելու համար։
Մեկ տարուց ավելի Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ Ադրբեջանը նոր ավելի քան 4 տասնյակ մեղադրանքներ է առաջադրել։ Վարդանյանի պաշտպանական խումբը հաղորդում է, որ այդ մեղադրանքներով Վարդանյանին կարող է սպառնալ ՑՄ ազատազրկում։ Մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Բաքուն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ նոր մեղադրանքների մեծ փաթեթ է ներկայացրել, որոնցով Վարդանյանին սպառնում է ՑՄ ազատազրկում։ Վարդանյանից բացի Բաքվի բանտում են Արցախի նախկին 3 նախագահներ՝ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը եւ եւս 3 նախկին պաշտոնյա։ Նրանց առաջադրված նոր հնարավոր մեղադրանքի մասին այս պահին շատ բան հայտնի չէ։ Վարդանյանի մասին հայտարարությունը տարածել են նրա պաշտպանները, խումբը, որը դատապարտելով կեղծ մեղադրանքների առաջադրումը գրում է.
Շուրջ 45 հնարավոր մեղադրանքների նոր ու հսկայածավալ փաթեթ, որոնք առնչվում են Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 20 տարբեր հոդվածների հատկանիշներին։ Շինծու ապացույցները ներկայացված են 100 հատորով եւ ամբողջն ադրբեջաներեն։
Հայտարարում են պաշտպաններն, ավելացնելով, որ ընդ որում, այսպես ասած, ապացույցներն ամբողջությամբ գաղտնի են, դրանց անգամ Վարդանյանը չի ճանոթացել, իսկ պատճառաբանությունն էլ այն է, թե մեջբերեմ մեղադրանքներն առնչվում են Ադրբեջանի ազգային անվտանգությանը։ Հետևաբար պաշտպանական խումբը հայտարարում է, որ իրենք զրկված են անգամ դատավարությանը պատշաճ պատրաստվելու հնարավորությունից։ Բացի այդ, նրանց կարծիքով Ադրբեջանի մերժումը հանրային դարձնել Վարդանյանին ուղված բոլոր մեղադրանքներն ու ապացույցները վերահաստատում է, որ դրանք քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Ռուբեն Վարդանյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարն է, որը պաշտոնավարել է 4 ամիս, եւ նա արդեն ավելի քան 440 նոր բանտում է։ Նրա ընտանիքը հրատապդիմում է ուղարկել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտե, պահանջելով դատապարտել նախկին պետնախարարի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը։ Ադրբեջանի իշխանությունը հերքել է պնդումները, միաժամանակ նաև մերժել բանտ այցելելու և տեղում իրավիճակին ծանոթանալու փաստաբանի դիմումը։
Ուկրաինայում առաջին անգամ հայտնում են հյուսիսկորեացի զինվորականների զոհվելու մասին։ Ուկրաինացի զինվորականները Կուրսկի ուղղությամբ մարտերում ռուսական կողմի կորուստներն են հրապարակել, այդ թվում զոհված զինվորների լուսանկարներ, նրանց շարքում կան նաև հյուսիսկորեացիներ։ Թեմայի մանրամասները Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինան հաղորդում է, որ իր զորքերը սպանել կամ վիրավորել են առնվազն 30 հյուսիսկորեացի զինվորների, որոնք Ռուսաստանի կողմից կռվում էին Կուրսկի մարզում։ Դեկտեմբերի 14-ին և 15-ին Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության բանակային ստորաբաժանումները զգալի կորուստներ են կրել Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի Պլեխովո, Որոժբա, Մարտինովկա գյուղերի մոտ տեղեկացրել է ռազմական հետախուզությունը։ Սա առաջին դեպքն է, որ Ուկրաինան հայտնում է Հյուսիսային Կորեայի կորուստների մասին։ Այս հաղորդագրությունը հաջորդում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու շաբաթօրվա նախազգուշացմանը։
Այսօր արդեն կան նախնական ապացույցներ, որ ռուսները սկսել են հարձակումների ժամանակ զգալի թվով հյուսիսկորեացի զինվորականների օգտագործել։ Ռուսները նրանց ընդգրկում են համախմբված ստորաբաժանումներում և օգտագործում Կուրսկի շրջանում գործողություններում։
Ֆակտիչնո Մոսկվա վտյաղնուլա վսյու վեյնու շե օդնու դրժավ։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս հայտարարությունները չի մեկնաբանել։ Այսօր ավելի վաղ ազատության ուկրաինական ծառայության սխեմի նախագիծը հղում անելով Ուկրաինայի զինված ուժերի աղբյուրներին սպանված զինվորականների լուսանկարներ եւ տեսանյութեր էր հրապարակել, որտեղ նաեւ հյուսիս կորեացիներ կային։ Լուսանկարներում տասնյակ զինվորների մարմիններ են ոչնչացված տեխնիկայի ֆոնին։ Այս կադրերի իսկությունը լրագրողները չեն կարողացել ստուգել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հրաժարվել է պատասխանել հյուսիս կորեական զորքերի զոհերին մասին հարցին։ Հետախուզության տվյալներով Ռուսաստանում մի քանի հազար հյուսիս կորեացի զինվորական կա, Պենտագոնը նրանց թիվը գնահատել էր 11,000։ Ուկրաինական զորքերը Կուրսկի շրջան սկսել են ներխուժել օգոստոսին, արդեն հոկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը սկսել է հազարավոր հյուսիս կորեացի զինվորների տեղակայել տարածաշրջանում։ Ռուսական կողմը այսօր շտապել է հաղորդել ռազմիդաշտում իր հաջողությունների մասին։ Մասնավորապես Դոնեցկի շրջանում գրավել են Ելիզավետիվկա գյուղը, որը ռազմավարական Կուռախովեից մոտ 10 կիլոմետր հարավ է։ Վաղ առավոտյանը Ռուսաստանը շահետ տիպի 49 անոթաչու թռչող սարք է ուղարկել Ուկրաինայի դեմ, Կիևը հայտնում է, որ անոթաչուներից ոչ մեկը նպատակին չի հասել, ավերածությունների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Ռուսաստանը ռազմական հարձակման սկզբից ի վեր վերջին 2 ամիսներին շատ ավելի արագ տեմպերով է առաջ շարժվում։ Մոսկվան ըստ ռազմական փորձագետների ձգտում է բարելավել իր դիրքերը մարտի դաշտում։ Հունվարին Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի իշխանության գալուց առաջ։
Հարևան Վրաստանում թեև նոր նախագահ է ընտրվել, սակայն ընդդիմությունն ու դեռ գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին չեն ընդունում այդ ընտրությունը։ Եվրոպական խորհրդի նոր նախագահը Զուրաբիշվիլի հետ հեռախոսազրույց ունեցել, հայտարարել, որ Եվրամիությունը աջակցում է վրաց ժողովրդին եվրոպական ապագայի համար իր պայքարում, բայց միևնույն ժամանակ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը, որոնց թվում կարող են լինել նաև ազատ վիզային ռեժիմի վերացումը։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել Վրաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու եւ ազատ վիզային ռեժիմը սահմանափակելու հարցերը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի փոխանցմամբ պատժամիջոցների ցանկն արդեն պատրաստ է, իսկ քննարկումները դեռ շարունակվում են։
Իհարկե, բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Վրաստանում, չեն գնում այն ուղղությամբ, որով պետք է շարժվի ԵՄ թեկնածու երկիրը։ Հետևաբար մենք պատրաստվում ենք քննարկել, թե ինչ հետևանքներ կլինեն վրացական կառավարության համար, որը բռնաճնշումներ է կիրառում ընդդիմության դեմ, օգտագործելով տարատեսակ գործիքներ։
Եվրոպական միության ոչ բոլոր անդամներն են սակայն մտադիր միանալ պատժամիջոցներին։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն վրացի պաշտոնակից Մակա Բոչորիշվիլիի հետ զրույցում օրերս հայտարարել է, որ Ուդապեշտը դեմ է վրացի պաշտոնյաների դեմ ցանկացած պատժամիջոց կիրառելու առաջարկին և վետո կկիրառի։
Եթե ընդդիմությունը հաղթեր ընտրություններում, Բրյուսելը կաղաղակեր Վրաստանում ժողովրդավարության մասին։ Նրանք կասեին, որ Վրաստանում ժողովրդավարությունը երբեք այսքան ուժեղ չի եղել, բայց ընտրություններում հաղթեց պահպանողական կուսակցությունը, և նրանք ամեն ինչ անում են դա հերքելու և քաղաքացիների կամքը անտեսելու համար։
Մինչ այդ առանձին երկներ արդեն սեփական պատժամիջոցներն են սահմանում Թբիլիսիի նկատմամբ։ 3 Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ վրացի ևս 6 պաշտոնյա է ներառվել իրենց պատժամիջոցների ցուցակում։ Կեստուտիս Բուդրիսնիկսում գրել է, որ Էստոնիայի հետ համատեղ ճամփորդական լրացուցիչ սահմանափակումներ կկիրառվեն Վրաստանի արդեն 17 քաղաքական գործչի, այդ թվում վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի նկատմամբ։
Լիտվան կանգնած է Վրաստանի ժողովրդի կողքին, հանուն նրա եվրոպական երազանքի։ Մենք չենք հանդուրժի բռնություն ու ճնշումը խաղաղ ցուցարարների, լրագրողների և ընդդիմության նկատմամբ։ Եկել է Եվրամիության մակարդակով համատեղ գործողությունների ժամանակը։
Իշխող կուսակցությունն արձագանքել է Լիտվայի և Էստոնիայի քայլին։ Վրացական երազանքի հայտարարությունում ասվում է, որ Տալինի և Վիլնյուսի որոշումը հակավրացական է, սակայն Վրաստանի կառավարությունը պատասխան միջոցներ չի ձեռնարկի, լիտվացիների և էստոնացիների նկատմամբ հարգանքից ելնելով։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ 3 եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան աջակցություն է հայտնել վրաց ժողովրդին իր եվրոպական ձգտումներում։ Զուրաբիշվիլին X-ում մարամասներ է հայտնել
հեռախոսազրույցից։ Միակ խաղաղ ճանապարհը քաղաքական է, նոր ընտրությունները։ Նրանք ինձ վստահեցրին, որ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել վրաց ժողովրդին և նրա եվրոպական ապագային։
Թբիլիսիում արդեն 19 օր շարունակվում են իշխանությունների հրաժարականի պահանջով զանգվածային ցույցերը, որոնք սկսվեցին, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ ժամանակավորապես կասեցվում են Եվրոպական միության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում այս օրերին ցույցեր էին անում, որոնք ուղեկցվում էին ուժայինների հետ բախումներով։ Տասնյակ մարդիկ են հոսպիտալացվել ոստիկանների կողմից բիրտ ուժի կիրառման հետևանքով։ Այս ընթացքում ավելի քան 250 ցուցարար է ձերբակալվել։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 հազար մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմներություններով կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։